بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قرنتي وعند جيسي الملك استاء جوكتان يسيك الصوت نوم غليسان كسر دوالة برامجك عاوئيو دلجر وهبين حتيب عيسو سنين السوق ريسو تاريخ دون عيكو بيغان تاي لحيا لواتنك قبوري لواكن تضوية طبعا وضبضا عاوية دلجر آتكو مغلدون تان وحاكم دا مدعينا جمهورية دا فضل على الصومالية محمد عبدالله فرماجو وبغلي حفصي قدحية مقالة مقدشو قدوميا قبل كنوار عمر عبدالله فروين او رئيسي قارة ويسي ريديو دلجر وقاها اللي عرما بضانا عملي وقبل كوغور ريو wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda hoose oo kulan canshuurta ku saabsan u qabatay maayarada Puntland qaar ka mid ah wasaaradda deegaanka iyo duurjoogta Puntland oo digtay dad dhibaato u geysanaya duurjoogta wasaaradda shaqada shaqaalaha ciyaaraha iyo dhalinyarada Puntland oo maanta dhaaf furtay wajiga labaad ee tirakoobka shaqaalaha Puntland madaxweynihii maamulka galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed oo sheegay inuu is casilay xilli baarlamaanka galmudug xilka ay ka qaadeen xildhibaanada galmudug oo ka hadlay casilada Cabdikariin Guuleed shageena qaban qaabada doorashada madaxweynaha inay socoto gudiga gurmadka abaaraha Puntland waxay deeq raashin iyo lacag isugu jirtay u qaybiyeen dad ku sugan deegaanka kala duwan oo ku sugan gobolka Mudug qodobadaas iyo qodobo kale ayaa barnaamijka ku maqli doontaan saddex ruux oo siyaabo kala duwan loogu dilay magaalada Muqdisho ayaa barnaamijka ku dhageysan doontaan qodobadaas iyo qodobo kale ayaa barnaamijka inta uu socdo aad ku dhageysan doontaan barnaamijka wuxuu toos idin kaga iimaanayaa magaalada Garoowe وعلى استوديو دلجر قروي ذكرى سعوسين اياه انا هو محمد عبد محمد لكما وعندنا كذا جيسن ايسان ضمان اسميه دلجر سدو كلا وعاد كلا سعوتان بريغا سوماليلا اثيوبيا حيبها دلك اليمن هي بوغ انترنت كان كلنا هي دلجر دوت كوم kulow aan meel kasta aad joogtaan iyo si kastood noo maqlaysaan ku soo dhawaada barnaamijka caawa iyo daljir oo faafasan aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya ee madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullahi farmaajo aan taliyaha ugu sarreeya ciidamada qalabka sida ayaa maanta booqday xabsiga dhexe ee xamar isagoo soo kormeeray qaybaha xabsigu ka kooban yahay sida qolalka ay ku xiran yihiin maxaabiista xarunta warshada tababarka maxaabiista goobaha waxbarasho iyo xarumo kale وعنا مدحينا حفسك كسو دوييي تليا عينك اسلوبة الصوماليات سرياقود بشير محمد جامع مدحينا الصوماليا فرماجو ايا قوبتها تباور باينتا كلها اللي وعونا فافاين كبحية سعداء الكيسة اما بوقشديسة حفسك دحية حمر وعنا هذا الذي سي اوكو بالابد
ايا ما انتها الى الصوب بغضي والصوب بغضي عينك اسلوبة وانا حي عينك أكلية وأح عينك أكلية وأنا قانوه وحيك سوف برباريي وحيالي أخبار وحيكي شغلت عن دفع سلام الكور ويك يفتح أوهر وحنوية الويل كان كل إذا حدا وحاد كدستان بربارينفا أغانفا وحنتي في سنة حينك في الأول بقى dadka sabooqa xarunta laga qaado oo loo barbaariyo loo kuyo waxbarasho loo siiyo nolol la siiyo waxaan ka codsanayaa dad barbaarinaya intay si fiican xarunta calooshooda inay taafaanto maxaa yeelay ciidamada suufka ahay iyo halayaashii la xoola joog jiray allah waxa shaqada wadankeena calooshii inay taas taabi jiray sidii aabayaasheeno kale yaan u sheegi jirnay inaan gaadaysan lahay iyo dhibkaan qabno iyaguna waxay noo xanaanin jiray sida carruurtoo kale marka wiilkaan iga warqaba tali waa maqsad tahay sareeb guud bashiir runtii sida sharaf kale aabaka igu soo dhaweystay waxaan rabaa inaan u mahadceliyo wasiirka cadaaladda jenaraal cabdullaahi elkashiif xeeraaliyaha aan dadka laga soo qayb galay ee xafladan aad ugu soo dhaweeyeen si sharaf leh ugu soo dhaweeyeen kulligeen waxaan ku salaamay salaanka salaanka salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh tii hawsha haysan waa hawl aad iyo aad u culus
محايلي كلية معها إنكو هوشينات حبس محبوسيو الأكثر إنتي كلية معها وحقيت كتين هرمكة إنتي بلسك دلكة كبعينة لغيرها صوماليات أو توكي دي أن والدين الحين أو دي أغامو إيو أما دبك كتبت درنا إيو دي وحصو صاحب دلكة سيدة أنا وان مانتا عكي أو أغوشي آجي أدوما دعينا إيو ريب البشير هنتي انت وشوري اي موقت هاوشر وفنان تلاه اي ونكسر وقفتي يسير اوهمه ان اغدر حبسي لان حبسي لدوك لغي يقانيه حبسي لدوك لغي يقانيه وحقيق ومرع قابل ودمرع اسلوب بالي ريانشح قفت الا برد اسلوب وبنانك معارفتي كل جوب واي داتو كل نولا واي إلا عقابه وواحد جرواي لكن دي وقف بالآلة الحقوق في سؤولي هي الأولى دورا والمهم طلبان الله دياريو ما تكبخه واحد فضأ وكوش قيسته أو كل ورابه أي سنقوم كبيرا من اللقوم هاليه أما اللقوم دبايه هو أدوك وغحرنا كبيرا سنقوله من الله ديارينا يحضي وكبخه إن الله في عالي المستقبل في عالي الهلاية مركة تنتي وحامات إيه مغضة إن المدى أسلوبة أي هرمرت عن جارين هرمرت عن ظهر ريوه فرسي حانين إيوه دوريستة من آدم المدى محبوسة وعطف منك محبوسة دنبو صغري دنبو إنك جاتيه ومدى لقفه ليه وميته حتنا إلحق دوره والله إلى اليوم يقوم يوسف بن آدم المو يلو ويته مكا سلا عكي دي محابيس في تلبسونا لها وماشا تحديد الخبرتا الوحا الامسانة افريكي اللي كجلين عندما مليبا عندما مليبا اللاتين اللي احسنة البرصانيين إلا اللو ديار المحابيس افريكي انت بدأ نقوم يعني إلا يتاكلين مال عقابة وقاد لو قد يبوه دفع لو قد يبوه لكن أنا والله فين لحسن أبو حسين سلام ويري ودولة بيه دي لصوم رأي هايين دولة دو تقالف موت يضرب فقر القصر شقيري حتى رأى إن لك يأتيه ماشي في الفارغة هنتي وحاسكنه حاسكنه أبار كيدا إيه هنتي مناشه هيدا خليها عيدة إيه وطفل لك شقيري يا صاحب الله أنا قبل كم حاجة قلت بقول هاوش عن القبتين أو أدمير سوق جاسيسين ودولتي يجوا رسالة إيماش سوق جاسيسين وحاجة قلت بقول كو فرصة هي أثير صح هو كل إنسان إن بتصفي عن إنه في عن عصيمة وحاجة ثانية هو أن بلن قال يا هو يتفتح إن قاب في عن أو فرمسن وهنتي أدو حصصار في الدوطة أدواتي الكشام إن هدو إلهي إلهدو سيلو قد أخصيحة فرمي أن يبتل كد على النخ وأن بجل تدومة على الإنزاد وليبو إنتا صحيح قدر إلا إنا أنت هذه النخصة بالريال كتو عنو يقان الكلية فرنسة الكلية ما هي إتا سيدة براحة واوين لوتو سيو محايا لدل كانوا إنتاني الديبوديس ديبوديس تبراحة براحة نقيبو إن دكيهين ديبوديس على الموصم أيوه براح براح وحلوصنا ورشدوه وحن كده ذا لنا من عوال بقى فرصماء ونوبة هيا هي. إن أسلوبته إذا ما أسلوب إغاية خلقنا وحكا لو موسي ممسن وحكا لو موسي ممسن ما تنقدم بيسي حتى ما أقارنه محابيسك هو أنشح الحن وحالكين في البيارة بيارة الموسى المجرد مركا إلى سوعي المرنانسي ذلك لا يوجد قاسة يدخل مصباشة طائرة بيرح تصلي فيه وقوليان ذلك متكيسة هي هنسلو وقاسين وآمنين فيه وقوليان يعروف عن يركا فيه وقوليان وإنان بيريه سوع لله وأنهوت لله إيسا اللبان حبس لمن لبون نسكم أما الروح يا رفيق اللي هو في صلاه، إنه بس ما لش فكر صعصه، فقط وين الواحد برتاش إنه سمعه وبرتاش صار، وين هذا 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 waxay taatay meesh bilaa noqoto meel shaqo ka socoto dadkii la soo xiro oo suruuni baan sare ku taalay television uu fiisado hawsha aan idinka aragay sharaba qorsheeda iyo programkeeda inaad taysaan waan istaagayeen insha Allah waan soo noqon doonaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
hagaag barnaamijku waa caawa iyo daljir imi kana garwe gudoomiyaha gobolka Nugaal Cumar Cabdullaahi Faraweyne oo maanta waxaad wareysi gaar ah siinaya radio daljir isoo ku soo garwe waxa uu ka hadlay arrimo badan gudoomiyaha Faraweyne ayaa ka hadlay arrimo badan oo qusaya gobolka ayna ka mid yihiin amaanka gobolka iyo doorka dawladda yadduna ay ku leeyihiin sugida amaanka gudoomiyaha gobolka Nugaal Cumar Cabdullaahi Faraweyne ayaa dhinaca kale ka hadlay arrimo kala duwan oo ku saabsan amaanka gudoomiyaha Cumar Faraweyne waxa uu raisul Axmed Sheekey oo ku sugan suudiya daljir garow waxa uu markii hore weydiiyay ciidamada gadoosan oo maanta daqiiqado kooban qabsaday xarunta baarlamaanka Puntland ee garow
idanna ka soo guuray shalay adigu arrimihii hore ee ciidda xuduudda galmada iyo Puntland iyan qayb baawista qayb kamid ah baasaka subaxnimadii hore baarlamaanka meesha laaday kaga jooga tegey kadibna markaan maqalay inay baarlamaanka joogaan ciidankii baarlamaanka laa ku jiro gudaha ku jiro awgaa baanu maamulka gobolka iyo simagii gobolka Nugaal Islaam maxaa islaam ciise islaam maxamed oo hogaaminaya tagnay kadibna waxaan abar lagu siiyay xaraway tagaan wixii ay hadlayaan ay xaraway kaga hadlaan siyaasadana ku dhamaatay
waa tahay maxay tahay ujeedada ay lahaayeen ciidankaasi marka gudoomiye
kigaas basiba laga wada hadlayaa oo kulley laakiin wararkaas annagu ku tirikuteenta mushaaraad bay ka hadlayaan baa la yidhi laakiin warkii oo dhan dee waxaan u raacnay berish wax laba saac iyo xarada in laga hadlo ujeedo kastana ahaatee dee wax fiican ma ahay in magaalada dhexdeedii meel ka mida la istaago oo iyadoo ciidankii qaranka ay astaan waxay muujisay anu wanaagsanayn nabadgelyada iyo horumarka iyo caasimadda alxamdulilah rabbi caalamiin waa lagu guuleysanay ogu waxnu saakiir bay joogeen kadibna xaradii bay ku noqdeen
waa tahay waa markii ugu horeysa ciidamo Puntland ciidamadeeda ka mid ah ay sidaan oo kale qabsadaan xarunta baarlamaanka marka maxaa lagu micnayn karaa balaarintaasi ugu dambeeyay
hadda markii uu horeysa maaha marar hore ka badan baa jirtay oo sanadihii hore hadda u aadan xusuusnayn ereygana waa ku saxayaa oo xarunta baarlamaanka oo qabsan xarunta baarlamaanka ciidan xoog laa joogay ciidankii xoog ahaana waa u joogay laakiin kor ilaa haydaan guudba istaageen meesha laalay reer beegan iyo dhiciyada xildhibaanaha joogay baarlamaanka ugu hal ku jiray ciidankoodi waa joogeen laakiin waxaan odhan karnaa isku day ahayd ma garan
waa tahay hal mar baa waxa aaladaha la isticmaalayo waxa lagu soo qoray ciidankii Puntland oo qabsaday baarlamaankii bal marka calaamad nooceeya bay ka bixin ka dhaaba la isdhihi karaa kala budamaynta iyo amniga lagu yaqaanay Puntland
awal waxa weeye horta dadka inta waxu sheegaa ama u shaqeysta oo dawa halkiisaga u shaqeysta ama dacaayadaha radiiska wada ama inta jecel minnima inta naceb minnimada iyo wada jirka Puntland iyo inta naceb degaraashaha caasimada baa waxaas qoray annagu haddaan kula hadlaynaa mas-uuliyad ahaan wax dhibaata ay ma jiraan baarlamaanka maanta waanu ka hadlo waanu joogin way dhici kartaa deeqaal way tahay in lacag iyo baarlamaanka waa qalab laakiin go waxa weeye adduunka oo dhan dowladii soomaaliya oo kaanka ciidamada waa gudan jireen waxa bay shaqan jireen dowladda Puntland oo hadda 18 ka shaqay ilaa iyo intaasoo jeer bay waxa weeye bay ciidamadaas ciidamadu ay sameeyeen ay gadoo sameeyaan waxa jeer weyn oo shido badan leh ma aysan jirin laakiin qofka naceb deganaashaha iyo horumarka Puntland iyo meesha ay gaadhay baa buunbuunaya waa arkayay social media oo wararka lagu qorqoray laakiin waxaan si gaartay saa waxa la yiri kooxdana waa ku caaya ficnaanta kuma ogola marka cidan ficnaanta gudaha ogola maaha.
Waata gudoomiye waxa sheegtay in abril laga wada hadli doono arrinta ay ka cabanayaan ciidankaasi laakiin iyagu maxay idin sheegeen maadaama ay ka aqbaleen inay dib ugu noqdaan xariiha walay ka yimaadeen
annagu walaa ma xariir waxa ka maana xariirna kuma hawaan idin maxay yeelan barnaamaha hortiisa joogan oo laadiga joogan oo hada sanaa dowladnimo ma wada xarooyay tagaan xaraboodii baa lagu wada hadlaya insha allahu tacaala waxay ka tabanayaan.
Waa tahay waxaa la sheegay ciidankaas inay ka cabanayaan mushaar la-aan sida laisla dhex marayay bal marka gudoomiye arrintaasi haddii ay ciidanku idin sheegtaan oo ay ka cawdaan idinka maamulkiina gobolka nugaal ahaan bal maxaa idinka qorshaa arrintaasi
hadda dee weli kuturi kutreemow kama hadallo wax sina ku dhex marayaan soomaali u xataa war jiraaba cao imaan ka hordhici mayno waxay ka hadlayaan oo cabanayaan waagaasaa maarkeena haddii mushaar la qorsada dee dowladda mushaarka lagu leeyahay dowlad bayna ka tirsan yihiin anagoo aba kano insha allahu tacaala waa kaa qabanaynaa inay waxun jirayaan umareen maayo oo dowlad mushaar bixin karto oo ciidamo mushaarkiisa waabudlaa ka jirta wixii qaldana waa saxaynaa waagaan uga hadalno.
Waa tahay ugu dambeyn shacabka Puntland gaar ahaan gobolka Nugaalaad gudoomiye u tahay maxaad usoo jeedinaysaa?
Shacabka Puntland waxaan usoo jeedinaa wada laga shaqeeyo in horumarka laga shaqeeyo in dowladnimada iyo astaanta qaranka la ilaaliyo in lala shaqeeyo ciidamada ammaanka in laysku duubnaado in layska ilaaliyo wax kasta oo khalkhal u keeni kara nabadgelyada iyo horumarka socda. Waxaan kale usoo jeedinayaa beryahan dambe idaacada layska arko jiifiyada iyo waxaa ku baratay wasaayada in la yidhaahdo dowladdu waa siyaasadii oo dhaqaalihii iyo way ku fashilantay. Waxaas waxaan u arkaynaa inay tahay wax shacabka lagu kicinayo looga hor imaanayo nidaamka jira dabaalaaraysan oo dhibaataysan. Dowladaha Puntland waan ognahay dowladdii cabdulaahi ayuu salaam xariisa soo martay iyo dowladda cabdi muuse iyo dowladdii ka horeysa farole iyo dowladda haddaba ciidamadu waxay jataban jireen. Shalay waxaa hadlay rag siyaasiyiin oo waxay ahaayeen dowladdu waxay ku fashilantay dhaqaalihii. Waad ognahay oo waxaa la yidhi haddaan hadalka runta la sheegin been baa la sheegaa. Hadda ka hor ciidamo daraawiisho kamid a ciidamada Puntland waxay qabsadeen dekerka Boosaaso oo isha dhaqaalaha ugu weyn iyo mushaarka cabanay, waxaana wasiir ahaa wasiirkii maaliyaddu shalay hadlayaa wasiir ahaa maalinkaasi waxaa inuu yidhaahdo dowladdu waxay ku fashilantay dhaqaalihii, inuu yidhaahdo ahayd maanta waxa weeye iyadoo system jiro oo shaqadii ay socoto inuu ka hadlo waxa inaanan la garaysanayn dadka reer Puntland gaar ahaan caasimada joogaayna garaysan mayaan maantoo la abaaraysan yahay oo dalkii soomaaliya dowlad ka dhaatay oo horey in loo socdo qabo oo cadowyo badan oo argixisaayo sida shabaab iyo daacishi ay jiraan, in qof dankiis laga shaqeeyo oo tiifyada la istaago iyadoo xataa haddii wax la tabanayo hadalla wax halin karo la oran karo se wax loo qabtaa, arrinkaasu inaan la garaysan doonin baan u malaynayaa dadkaanoo saa waa ka bisil yahay. Khiyaas siyaasadeed gobolka labadii kun iyo labadii soo mareen waxay dhaxalsiisay waa looga dalkana waa dad bislaaday umalkana bislaaday in qof ku guuro sacyad baana jibba nidam maalin buu xukumaa. Waxaan leeyahay intii wax isku hayaa nankiinka ha sugo shalay maalinta xukunka haysa waa lagu ixtiraamayay aduguna noqo midka ixtiraama maalinta cid kale xukunka hayso xukunkana waa loo siman yahay. Cidii wax doonaysaa oo si nadiifa wax ku doonaysaa 2019 waa soo dhaweynaynaa waa muwaadin, laakiin waxa weeyaan durbaan colaadi la garaacin dalka dowlad baa ka jirta. Dowladduna waxay ku khasban tahay intay maandiid hayso inay nabadda iyo xasiloonida dowladnimada inta ina ilaaliso cimana taasu hadda gobolka kala geli mayno.
Weli barnaamijkii caawiya daljir ayaad dhegaystayaal la socotaan. wasaaradda shaqada shaqaalaha iyo dhalinyarada ciyaaraha Puntland ayaa maanta dhaafurta wajiga labaad ee tirakoobka shaqaalaha dawladda Puntland Ahmed Sheekay ayaa warbixin looga diyaariyay
dhaafurka wajiga koobaad ee tirakoobka shaqaalaha rayidka ee maamulka Puntland waxa uu daba socdaa wajigii hore ee shaqaalaha dawladda loogu sameeyay tirakoobka iyo waliba diiwaangelinta waxaana ka gacansiinaya bangiga adduunka waxa maanta xarunta wasaaradda oo lagu dhaafuray mashruuca lagu soo bandhigay shirkad caalami ah oo lagu magacaabo PEC taasi oo dhanka farsamada shaqadaasi ka caawin doonta maxamed cabdullaahi oo ah madaxa mashruuca ayaa waxa uu faahfaahin ka bixinayaa mashruuca maanta la dhaafuray wajigiisa labaad
waxaan halkan u joognaa maanta oo in muddada aan ka soo shaqeynaynay bilaawgii tirakoobka shaqaalaha wajigiisa labaad sidii la sheegay waxaa halkan maanta mudan wasiir nala joogo oo markaanti ka ah oo hooshaan howlgalkii haddeertaani nala bilaabi doono shirkadda caalamiga ahaa ee aan u qaadanay inay sab farsamo ka caawiso dowladda howlgalkan aan imi duwana aan ka shaqeynaynay mashruuc ahaan iyo dowlad ahaanba taasi aan saaku u joogna waarin aan ku faraxsannahay runtii waxaan rajaynaynaa maanta si rasmi ah markaan ku dhawaaqin hawsha ay bilaabteen ogaasiino wasaaradihii ee hay'adihii dawliga ahaa in hawshaas aan ku gali doono waxaa halkaan nala joogo haddaan tilmaamo keliya CEO-ga ama madaxa shirkadda oo la yiraahdo Dr. Philip waa CEO-ga shirkadda Private Equity Consortium halkaasoo ah
madaxa shirkadda ku guuleysatay qandaraaska bangiga adduunka ka caawinayo Dr. Philips ayaa isaguna madasha hadal ka soo jeediyay
Thank you very much ladies and gentlemen like I mentioned we are very proud to be here in Puntland the process will involve working very closely with a team that is already constituted from the government side
mudan ayaal iyo marwooyin waan ku faraxsanahay inaan imaado Puntland hawshan ay waa mid bilow ah oo ay dawladdu in muddo ka soo shaqeynaysay tayeynteeda tirakoobka iyo waliba habeynta shaqaalaha dawladda Puntland oo hadda dhowr sano soo socday waxaan kale oo la soconaa in dawladda ay qorshe cad ka leedahay hawsha socota annaguna waxaan ku shaqeyn doonaa nidaamkaasi hore loogu soo shaqeeyay
although I'll not go into the technical details now because that is not for this the entire exercise is to ensure that we audit the entire civil service and audit the HR processes do a head count and ensure that the systems and processes support the strategic goals of the government. So that is the key and overall objective of this particular exercise.
Wasiirka shaqada iyo shaqaalaha Puntland Cabdiraxmaan Sheekh Axmed Cabdulle ayaa waxa uu sheegay in mashruucani wax badan ka tari doono tayeynta iyo kor u qaadida xirfadooda shaqo shaqaalaha hay'adaha kala duwan ee maamulka Puntland.
Waxaan rabaa inaan la wadaago dareenkayga ku aadan maanta shaqada aan qabanayno oo halkan aan ku daafurayna mar labaad iyo mar saddexaad ba inaan ku xiliyo muhiimadda ay u leedahay shaqaalaha dawladda Puntland iyo dowladnimada ee dawladda Puntland. Sida la socotaan, waxaa laga dheehan karayaa dowladnimada tayada iyo isbedelka iyo macnaha iyo miisaanka shaqaalaha dawladdu ay leeyihiin. Waxaa laga eegayaa marka dhinaca la eego, laba dhinac baa laga eegayaa. Dhinacna waxaa laga eegayaa qofkii inuu xaquuqiisii, xeerarkii iyo shuruucdii iyo siyaasaddii uu ku shaqeyn lahaa. Ma garanaysaa hadal kala ka socdaa dimeysha malaha. Qofkaasi ma garanaysaa munaasabadiisa kaga aadan iyo xuquuqdiisa inuu helo. Dhinacna waxaa laga eegayaa qofkii laftiisa, qofka laga eegayaa. Wiil iyo gabar midku doona ahaado. Tayada iyo qofnimada iyo kartida shaqe ee uu leeyahay raba shacabka inuu ugu adeego. Waa la socotaan, public sector-ku ma aha meel business laga sameeyo, ma aha meel ganacsi, waa meel loogu talagalay inay u adeegto shacabka. Qofka halka imaanaya marka waxaa la rabaa inuu u dareeno inuusan noqon qofka kiisa ugu taya xun ama kiisa u liita ee uu noqdo qofka dadka ugu wanaagsan inuu noqdo. ama noqoto ciidan hadeenna ciidan ka hadmayno laakiin annaga shaqaalaha dawladda ka hadlayn laakiin public sector ku waa wajiga iyo moralka mujtamac meesha ku nool sidaa darteed ee dawladda Puntland oo wasaaraddu ay wakiil uga tahay iyo hay'adda shaqaalaha rayidka dawladda ee shaqaalaha dawladda Puntland waxay ku hawlan yihiin cid kasta oo ay magaranaysa ay la kaashadaan ama cid kasta oo gacan siisa ama saaxiibadeena noqoto ama wadamada ina taageeraya noqdaan ama shaqaalaha iyo dadka hawsha u heelan u xil saaran oo loo qaatay noqdaane waxay ku hawlan tahay sidii arintaa loo taageerin lahaa sidii mustaqbalka dhow iyo mustaqbalka fogba aan u heli lahayn shaqaale tayo leh macna leh miisaan leh aragtida dhabta ah ee dowladnimona gudbin kara dadkooda iyo shacabkooda mareega ee waa laga yaabaa inay shaqaale isweydiiyaan shaqaalaha dowladda puntland la dhaho ee mushaahar ma aan qaadano mushaharku waa nagu yaryahay xuquuqdii sidii aan rabnay uma helo taasi waxa weeye waa waxyaalaha rabnay inaan ka gudubno oy maanta ugu horeyso shirkadan in qeybta ay leedahay ay tahay inay soo bandhigto shaqaalaha dowladda puntland iyo nooca uu yahay si dowladdu ay go-aan ugu qaadato si ay meesha uga baxdo oo loo ogaado wasaarad walba shaqaalaha ay u baahan tahay iyo nooca ay yihiin iyo dadka aan haysano laftigooda waxay yihiin waxaan marka rajaynayaa inay tahay arrintaani tallaabo weyn oo lagu tallaabsaday oon hore ugu qaadnay horumarinta asaaska dowladnimada iyo tayeynta shaqaalaha dowladda puntland sidaa darteed waxaan rabaa farxadda inaan inla wadaago waa bilow cusub mustaqbalkana waxaan u rajaynayaa insha allahu biidnillahi kariim shaqaalaha dowladda puntland guul iyo mustaqbal iftiin leh oo ay xaqoodana ku helaan iyaguna xaqa lagu leeyahay ay u gutaan insha allahu biidnillahi kariim waana daahfurkiina waa inoo furan yahay iyo waxaynu hadda ka dambeeyaan sugnaa waa qorshihii iyo howlgalkii haddii allaydmo waxaan u malaynaya in wasaaradda shaqada laga bilaabi doono diyaar baanu noonahay insha allahu biidnillahi kariim ee aada iyo aada baa u mahadsantihiin
maxamed sheekh iyo radio daljir garwe
wasaaradda deegaanka iyo duurjoogta ee puntland ayaa waxaa u digtay dad dhibaato u geysanaya duurjoogta faarax cali cabdi wasiir ku-xigeenka wasaaradda deegaanka iyo duurjoogta ee puntland oo waraysi siinaya daljir ayaa arrimahaas oo idil uga waramay cabdixakiin xuseen xasan oo ku sugan daljir garowe
maanta waxa weya dhibku jira waxa weeyaan dadkii soomaalida ama reer puntland waxa weeyaan ugaarta baxasha la yidhaahdo waa laya xalil baan ku sheegaya waktiga weliba adag oo abaarta joogto waxaa lasoo gaaraya cabashooyin fara badan waxa weeyaan marka dadka deegaanada ku nool ayaan anagu nooga wakiila waxqabadkii wasaaradda ay ka qaban lahayd meelo dad badan baan ku leenahay oo ka shaqeeya deegaanada gaar ahaan deegaanada gobolka dugaan hadda anigu saakaanimi xalibaanimi waxaan kaina xamxamaa isalay jiray dadka community iyagaa meesha joogaan wakiilka ah dhammaan wasaaradaha gaar ahaan wasaaradda deegaanka dad badan oo ama mushaar ka qaata ama u qoran wasaaradda baa jira sharci fulinta iyo ku dhiirigelinta dadkii deegaanka waxyeelay in wax laga qabto waxa weeyaan wasaaraddu waa u taagan tahay haddana waxaan rabaa inaan baab ahaan diirinaya waxa weeyaan bulshadu marka iyadu aada ugu soo jeedo sida aan markasta tusaalaha usoo qabsado oo ay loo kaleeto oo hadda ka horta adadu qoreyo laayay in geel lagu xukumay oo dad dirdiray in la dhaariyay kutka lagu dhaariyay masxar qur-aan kariimka oo ka jiro maaragtay xeer hoosaad masala lagu ilaaliyo deegaanka oo community ku qanacsan yihiin waxaan aragnay faa-iidadii marka in hadda sida ayadoo kaleeto deegaanadan ku dhow magaalada galowe iyo deegaano kale waxaa laga sheegayaa in qoreyada baxshalada aa loo laayo in ugaarta laayo in shibata dugleynaya la dilo marka waan la soconaa cabashadaas insha allahu anagu fariimaha iyaga iyo joogitaanka iyaga waa ku joogteynaynaa meelaha dhibaatooyinkaa laga soo sheego laakiin waxa iyo kaba dhibcaan oo runtuto waxaa muhiim tahay in mindsetka kale dadka reer puntland ee meelaha jooga ugaarta lagu leynayo in wax iyo kuwa leynaya wax iska bedelaan waxaan ognahay dadka deegaanka dhibta hadda ku haya ama ugaarta ku haya guud ahaan gaar ahaan ama guud ahaan deegaan ku haya inay dadka waxbartay oo magaalooyinka jooga
waayo wasiir maxaa tilaabayo la gudboon wasaaradda deegaanka maadaama ay arrintan iyadu wakiil uga tahay shacabka
anaga waxaa nala gudboon inaan duha istaagno oo hay-adaha sharciga aanu gacan ku siino dadka runtaas ku cadaato ama lagu soo qabto inaanu ku doodno anagoo la kaashanayna dadka communityga wakiilka nagaa ah oo deegaamada in aanu la hogeeyo sharciga baa naga cad anaga oo noocad oo maaratay aan doonaynaa in sida ugu adag in loogu qaado sharciga oy ka helaan wixii uu ka qabo sharcigu waa diyaarsan yahay marka insha allahu anagu waxaan dhiirigelinaynaa oo la shaqeynaynaa dadka deegaanada degan ugaarta lagu leenayo waxan kala wacyigelin iyo digdin maadaama waliba aad kama dambeysu aan u sheegaynaa dadka caalaystay hadda waxa la ii sheegaya dadka garow ku sulaayo agagaarka ugaarta la yaqaano inay yihiin inay yaqaano inay yihiin caafimaad keenay meeshaan runa wali ka dhamaanaya ninku aaminaya inuu wax fiican ku noqonaya ama caafimaad keenay jumla la soo diray ama qoryo la soo diray waxa weeyaan ninan habeen jirin weeyaan wax caafimaad keeni maayo hagalnimana u kadhinmayso caadilna u kadhinmayso waxa weya dunuub dadka reer puntland iyo dalka puntland uu ka qaran weeyaan marka digniina waa u diraynaa insha allahu waxaan maqaybaha kale soo nagala shaqeeya deegaanka oo ugu horeyso cadaaladda iyo maxaa la yidhahdaa iyo booliska waan kala shaqeynaa insha allah.
Kaasina wuxuu ahaa Faarax Cali Cabdi. Madaxweynihii maamulka galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa maanta waxa uu shaaciyay inuu iska casilo xilkaas. Xilli baarlamaanka galmudug hore u sheegeen inay xilka ka qaadeen kadib mooshin ay ka gudbiyeen Cumar Saciid Cabdiraxmaan Cumar Lakimaan ayaa warbixin amuurtaasi ku saabsan. Caabud waa ka soo diray
war saxaafadeed kooban oo laga soo saaray xafiiska hoggaamiyihii maamulka galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa waxaa si rasmi ah loogu shaaciyay xilkii madaxtinimada maamulka galmudug si rasmi ah shalay oo ay taariikhdu ku beegnayd 25ka Febraayo uu isaga casilay madaxweynihii maamulka galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed. Inkastoo horey xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulka galmudug ay mooshin kalsoonida ay kala laabanayeen madaxweyne Guuleed horey ay u soo saareen, war saxaafadeedkiis casilaada ee uu ku saxiixinaa madaxweyne Guuleed ayaa lagu yiri anigu waa Cabdikariin Xuseen Guuleed, ahna madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug. Markaan arkay shaqada culus iyo waqtiga badan ay dowlad goboleedka galmudug iga baahan tahay, markaan tixgeliyey xaaladda caafimaad ee aan haatan ku suganahay, markaan garwaaqsaday talooyinka gaarka ah ee waqti u haatan ah dhakhtarka ii soo jeediyey, waxaan go'aansaday kow in laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay 25ka Febraayo 2017 in aan iska casilay xilka madaxtinimo ee aan u hayay dadka iyo dowlad goboleedka galmudug. Labo, waxaan galmudug u rajaynayaa horumar iyo inay ka samato baxdo khataraha iyo cadowyada ku hareereysan dadka reer galmudugna waxaan u soo jeedinayaa midnimada iyo isku dubni dheeri ah iyo inay si habsami leh ula shaqeeyaan hoggaanka cusub ay dooran doonaan. Sida ku taariikhaysan war saxaafadeedka uu Cabdikariin Xuseen Guuleed ku sheegay inuu iscasilay ayaa soo baxay shalay oo 25ka bisha ah, waxaase war saxaafadeedka maanta soo shaacbaxay kadib isna warbaahinta la hadlay madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug Maxamed Xaashi Cabdi Carabey oo isagu hadda ah hoggaamiyaha sida ku-meelgaarka u sii hayn doona madaxtooyada galmudug inta laga soo dooranayo madaxweyne cusub. Maxamed Xaashi ayaa wariyaasha cadaada kula hadlay waxaana uu xaqiijiyay iscasilaada Guuleed.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Runtii sida aad la socotaan madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Mudane Cabdikariin Xuseen Guuleed muddada hadda ugu dambeysay 2 sano dhexdiisa waxaa jira arrimo caafimaad oo runtii hayay. Sida la socotaan sanadkii hore ayaa operation lagu sameeyey ilaa waqtigaas ilaa haddeerna maalintii shaqada runtii waxay ahayd mid aad u adag. Madaxweynaha arrimaha xanuun oo la soo dirsay oogeed ayuu weegii hore wuxuu aaday dalka Hindiya, haddana mar kale ayaa waxaa lagu sameeyey operation. Kadibna markii dhaqaatiirkiisa iyo howlaha uu la tashqay arrimo caafimaad oogeed, waxaa lagula taliyay maaragtay in shaqada uu ka shaqeeyo oo aad u adag oogeed uusan ka shaqeyn karin. Marka maanta oo bisha tahay 26-kii bishii labaad sanadkii 2017-ka, madaxweyne Cabdikariin Xuseen Guuleed wuxuu iska casilay xilkii maaragtay dowlad goboleedka galmudug uu hayo ka ah madaxweynaha. Anigoo ah madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudugna maaragtay laga bilaabo maanta shaqadaas insha allah anaa sii wadi doona. Isagana runtii waan ka aqbalay iscasiladaas. Waxaan ugu baaqayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan ummadda reer galmudug, inaysan jirin wax dhiba ama wax problema oo insha allah arrintaa ka dambeyn doona maamulkoodii siduu ahaan doonaa. Waxaan rajaynaynaa in sida ugu fiican maaragtay aan marin doono process saxa iyo maaragtay hab doorasho ku timaada iyo hab kale. Markii aan tashanno dhammaan maaragtay xildhibaanadeenna, gudoonkeena baarlamaanka iyo maaragtay goleyn wasiirada dhammaan, iyo intaynu dowladda gacanta kuhaysay markaan tashanno kadibna, waxaan soo sheegi doonaa waqtiyada iyo waxa ku habboon iyo tallaabooyinka aan qaadi doono. Marka waxaan hadda shirkan jiraad u qabtay in maaragtay arrimaha ay media ka maqleen ay tahay arrin saxa oo maaragtay jirto ayna la socdaan. Kadibna maaragtay annaga aan soo sheegi doono haduu ilaahay yiraahdo waqtiga waxay kaloo isbedelaya wixii dhacay. waxaan rabaa inaan ugu baaqo dhammaan dadka ku jira maamul gudub ama hadii ay indhuu jiro ama hadii ay maareeyaan waxa xilbaano iyo dhammaantood wixii ka jooga maareeyay haddii ay sidoo la socotaan waxa soo daa doorashada iyo walaas magaalada Muqdisho in maareeyay ku noqdaan magaalada Alaabo oo xarunta magaalka ah si maareeyay hawshan ee shaqadeena oo si wadan aan u tashano arrimaha jirana maareeyay aan go'aan uga qaadanay jilayra
si kastaba Cabdi Kareen Xuseen Guleed madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug oo isagu horey ay xilki uga qaadeen xildhibaanada baarlamaanka Galmudug ayaa ka biyadiiday xilka qaadistaasi isagoona ugu dambeyn isku dayay badan oo ku doonayay inuu ku difaado xilkiisa shalay si rasmi ah marka lagu dhawaaqay inuu iska cazilay xilki madaxtinimada ee Galmudug baarlamaanka Galmudug oo hore iyagu u waday olole doorasho oo ay ku doornayaan madaxweyne cusub oo maamulka Galmudug uu yeelanayo ayaa hadda rasmi ahaan laga sugayaa inay soo magacaabaan shaqsigii bedeli lahaa booska uu baneeyay Cabdi Kareen Xuseen Guleed madaxweynihii hore ee Galmudug Umar Lakiman Radio Daljir Abu Dwaq
Naasanad Umar isla wararka Galmudug ayaa ku guday jirnaa xilibanada Galmudug ayaa hadaba ka hadlay iscaajilada Cabdi Kareen Xuseen Guleed waxay sheegeen ay wadaan qabanqaabada doorashada madaxweynaha waxay sheegeen in horeba ay xilka uga qaadeen Guleed isla markaasina wax micna aysan sameeyneen hadda iscaajiladiisa xilibaan duraan oo ka mid ah xilibanada Galmudug ayaa goor dhaweyd daqadka taleefanka kula xiriiray waxaana ka wareystay balqaabkii uu arkay iscaajiladii maanta oo ku dhawaaqay Cabdi Kareen Xuseen Guleed waxaana ku jawaabay
waan ku leeyahay waan nidaam sharci ah ayaan waxaan constitution-ka ama dastuurka dowladda bana waxa ku dhacay laakiin kuma soo hadda soo wada shabakada saxda ee Soomaaliyeed ee qaabka xeerada ee waddan rasmiga ah ee waxa balan aan baad baarlamaanka marka ma oran karnaa in arrintan mar walba dhacdo laakiin waxa uu ku soo hadda inuu aan arrimo horaba u waado arwada
waagartay arrintan oo ku dhawaaqay Guleed dabcan muddo waa laga sugay inuu iscaasilo oo hore ayaa ugu soo jeediseen inuu iscaasilo idinkoo motion ba keenay oo xilka ka qaaday maxaa sababta la isdhigi karaa in culays inta leeg uu ku yimaado
kulli walaal waxa uu tahay dalalka Afrika ama dunida saddexaad waxa uu oran karaa waxa xilku aad buu u tahay in dalalka xisan oo qadkan waa mamduureed ee Soomaali oo qaraa waan si election ah ama si cabdi muraadna ka soo guulaysan gaaga adigu cod oo kama rayn ka baxayna aqbalay marka kulli cayaal badan oo inta uu ku jiray Galmudug wayn iyo asagoo go'aan ku garowsaday in dastuur Galmudug oo xalan ugu doortay maanta lagu galay ayaa tan laga raayay inay cayaal ku wanaag marka kulli waa arrin hadda uu asagoo garowsaday laakiin baarlamaan Galmudug horay ninka halka uga qaaday haddana waxaa soo baxay qabanqaabada doorashooyinka si ay u soo tiima
way
bishan soo baxay naas ka yaraa tirada waa lagu balanqeeyay in cadaado wax lagu doortay baaweyn
waa tahay qabanqaabadii baa hadda wadaan dhowr jeer horena dib bay u dhacday maxaa sababay mar horeba waad ku dhawaaqi karteen musharaxiinta iyo dadka tartamaya in dib u dhacdo mar walba maxaa keenay
waxaa sababay waxay ku soo aadantay doorashadii dowladda federaalka Soomaaliya oo aadnay doorashada dowladda Galmudug waxay noqday 8 Febraayo 2020 kadibna waxaa dib loogu dhigay maadaama dowlad cusub ka dhacay ka dhacay dowlad dhexdeeda Soomaaliya ama dowladda Soomaaliya in mar aan tiray jeer aan la soo kan baa ku maamulka Galmudug marka hadda aan ku meesha aan maraysa kuna misraxiin badanna way ka sharaxayno ilaalada yimidiyo wararka siin oo kale oo ku ilaalinayaan haddana waa waqti ay dadku ku wada goon karaan ma waa cidii ku gudbinaan inaan aan diidanay laakiin waqti iyo waad ala siin dadka reeban jiray waan hoos u galaa ku ku karaan kulli kulli hadii Allah uu dhulo qoradana aan bisha mar adigu koy wax ka soo haas leena hadii Allah uu dhulo qoradana inuu madaxweyne Galmudug oo xaqiiqo
waa tahay musharaxiinta ugu cadcad xilibaan duraan maxaad noogu sheegi kartaa jaladaasi daneynaya
kulli musharaxiin badan baa jira walaal musharaxiin badan baa jira kulli jiraa aan ugu jeedo doorashooyin ugu jira laakiin waxaan u sheegay laakiin musharaxiin fiisii ugu dhisay hadda sida aan maanta maqlayo oo hadda warar badan isoo gaarayaan musharaxiin ka intaas ka badan doonaan baa loo marayaa dad badan baa ku dhisay arrintan oo adigu ka tirsanahay oo arrintan sidii marka hore loo sameeyay waxaan waxa u qabay inuu ka shaqeeyo waafaqsanay laakiin maadaama shaqsi wixii ka laga qaaday oo sabab anigu aan waafaqsanay akhri hadda uu sheegay inuu iska tagay dad badan oo dareen la soo maxay marka xaalad aad u xanta walaal waxaan rajaynayaa kulli isbeddelka ka dhacay Soomaaliya guud ahaan uu ka dhici doono maamul goboleeda oo dhan uu ka dhici doono
waata madaxweyne cusub baa la dooranaya isbeddel noocee ah ayay wajahaysaa galmudug
kulli kulli waxaan isleenahay isbeddelka hadda soomaaliya ay dhisow kara galmudugka waxaan isleenahay wax fiican baa la heli doonaa qof u qalma oo munaasabad baa qaban doona mamika kaa qaban doonaa la heli doonaa isbeddelka dowladda federaalka ku dhacay oo ah in shaksi mudan wax meelas oo daanin kara ay dowladda federaalka heshay maanaguna waxaan rajaynaynaa inaan helno shaksi saasoo kale u mudan oo hogaamin kara masiirka iyo doorimada dowlgoboleed galmudug kulliga kullina ilaahay waxaan ka rajaynaynaa wax fiican
maxaa fariina u diraysa ugu dambeyn dadka ku dhegaysanaya soomaaliyeed iyo shacabka reer galmudug
fariina waxaan u dirayaa kulliga kullin dadka reer galmudug waa wada ogsoon yihiin arrinkan waxaa arrinkaas sameeyey oo cirka ka qaaday hogaamiyihii hore ee galmudug waxay ahaa marwaan galmudug arrimaha galmudugna aad buu mumnaan iyo baaryarasi ugu helay shacabka reer galmudug oo waxaa kaloo ugu baaqaya xukunki kale soomaaliyeed ee maamulada kale ah waxaa jigay wixii marka la oran jiray ama marka waa dadka loogu dhisan jiray ee ka jiray soomaaliya sidamisa munaasab iyo korabti badan ay ka sameeyeen maamuladooda waxaan ugu baaqayaa maxmeda maamulka ee walaalahaya ay ka mid yihiin maamulada puntland sood wakti xirsadeele ee puntland inay cid aan munaasab ku ahayn hadday u arkaaeen arrintaas arrintaas ama uusan hawsi jisaga loo dirayso fulihiin baaqadaan jirmigid inay kudayso ku sameeyaan
kaasina wuxuu ahaa xildhibaan duraan oo ka mid a xildhibaanada galmudug ina kale gaalkacyo guddiga gurmadka abaaraha puntland ayaa deeq raashin iyo lacag isugu jirta waxay u qeybiyeen degaano ay ku sugan yihiin dad abaartu ay waxyeelaysay waa degaanada gobolka mudug guddiga abaaraha ee puntland waxay ka hadleen haddaba meelihii kala duwanaa ay deeqaha gaarsiiyeen isugu jirta lacagta iyo raashinka waxaana guddiga arrimahaasi ka hadlaya hadaladoodii ka mid ah
maanta taariikhdu waa 22-kii bishii labaad ee 2017 maalintu waa maalin arbaca ah waxaan joognaa degaanka bayra runtii degaan badan oo isku hareeraysan weeye dadka runtii xoolihii waa kasii dabayaryihiin haraad fara badan baa jira waxaa laga yaba dad badan is yiraahdaan war bayro ceel baa ku yaalla bayro ceel baa ku yaalla laakiin reerka 10 kilomitr u jira ama 5 kilomitr u jira ama 3 kilomitr u jira oon soo aroori karo marka insha allah tacala reer bayra maanta waxaan inaan ku wadajirno lacag 1500 ah oo annaga noogu qaybaysa 15 booyadood
guddiga culimada ee guddiga abaaraha puntland uu hogaaminayo sheekh fuaad ayna xubnihiisa ka mid yihiin sheekh maxamed macalin iyo culimada kalaba waxaanu rabaa inaan caddeeyo inaan ka gudoonay lacagtaas waa isku sheegay oo 15 booyad uu isagu talagalay waxaan rabnaa inaan anagu intaa ka badsanno oo aan waxa weeye dhaqaalaysanno beekhaaminno aanu ilaa 20 intii ay noo noqon kadho inaan gaarsiisano ayaanu jecel nahay waxaan rabaa inaan baaq u diro dadka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa reer puntland ee magaalooyinka jooga ee harka ku jira ee biyaha qabow iyo cunnada haysta waxaan rabaa inaan idhaahdo inay culimada la shaqeeyaan inaan ugu baaqo inay waxa weeye cunnada saddexda wata ay cunayaan inay mid ka soomaan walaalahooda miyiga jira oo geedaha aan harka lahayn jooga oo aan biyaha meelaha aan lahayn ama biyuhu ka fog yihiin aan gaari karin inay u beeqaamiyaan inay wax ka siiyaan inay culimada iyo guddiga ugu dhiibaan
caalamiin suma salaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai waalmursaliin nabiyina maxamedin sala allahu alay wasalam halkan aan joogno waa degaanka bursaalax runtii degaanka bursaalax waxaan ku aragnay wax aad iyo aad nooga nixiyey dad aada u fara badan oo soo xarooday oo runtii dumar iyo caruur u badan meel cidlaa degan aada iyo aad diif uga muuqato qaarkood xataa caruurta xanuun ka muuqdo gaaja ka muuqato haraad ka muuqdo waxaa noogu sii naxdinta badnaad waxay ahayd meeshaasu biyaha waxay yidhahdeen gabdhuhu jirgaanka tunkan kusoo qaadnaa markay gabadhu maalin soo qaada maalinta labaad waa ka wahsanaysaa ama culayskii aada iyo aada buu ugu adkaanaya sidaas daraaddeed waxaan rabnaa degaankan waxaa ka cabaaya oo ama biyo laga gaarsiiyaa dad aada u fara badan maadaama ceel
biyale ku yaalo ila dudun iyo Kuwait iyo Wan Gudud iyo Dhoqoshey iyo Balila Soode oo rais maxaan ku leeyahay Lambeer maxaan ku leeyahay Kalabayr Laan Madow Digdigada Afgub Boran Aad maxaan ku leeyahay dhul aad iyo aad u farabada runtii oo hadda aan tirin karin ayaa halka biyaha looga qaadaya marka insha Allah taala waxaan rabnaa inaan ku wareejino deegaanka lacag $5,000 $5,000 $4,000 oo kamid ah waxa lagu dhaaminayaa biyo oo maxaan ku leeyahay baa lagu dhaaminayaa beediyaha lagu dhaaminayaa $1,000na waxaa loogu geynayaa dadka soo xarooday ayaa ceelka waxaa looga jeedinayaa tuubo markaasa waxaa loogu geynayaa biyo markaasa waxaa loo dhisayaa meeshii ay kaaga gaay ka shuban lahaayeen runtii insha Allah taala lacagta sidaas loo qaban doonaa marka insha Allah waxaan rabnaa inaan ku wareejino odayaasha deegaanka Buursaale oo gudoomiyihii baa jooga gudigii baa jooga akhyaartii baa joogta runtii
aad waxaan ugu mahadcelinayaa gudiga boosaasan noogu yimid oo nagu wareejiyey deegaanka Buursaale lacagta $5,000 ilaahay subxaana wa tacaala waa mahad leh iyagana waa u mahadnaqayna anigu waxaan tagay gaalkacyo aan ka yimid oo xalay iyo habeen hore habeen saddexaad ba joogay waxaan loo sheegay ama hadda aan ognahay gudiga gaalkacyo ka dhisan inuu leeyahay biyo looma baahna halkan waxaan ka cadaynaynaa intaan iyo in ka saddex jibaarana inaan biyo hore ugu dhaaminay biyona loo baahan yahay nolosha koobaadna waa biyo biyo haddaysan jirin wax loo baahan yahay ma jiraan marka waxaan leenahay dadka mas-uuliyadda iska saarayo oo la gudi baanahay gudinimadooda inay u muuqato sida gudiga hadda boosaasa noogu yimid oo dhinac iyaga taagan sida ay u cadaynayaan waxay hayaan oo kale inay dadka ugu cadeeyaan waddankana ay maraan oo aysan iska fadhiyin waxaan la hadalnay gudiga gaalkacyo shan jeer baan la hadlay anigoo leh dadka maatada biyaha loo geliyo jawaab rasmiyana way siin waayeen markii aan u tago ugu dambeysana waxay dhahaan wax aan ku heli karno ma jirno marka abaartuma meel gaalkacyo ka sokaysa iyagu dadka ku hayaan lacagaha ku siiyaan ma garan karno marka waxaan leenahay dadka gudiga oo gudiga raba inay noqdaan ilaahay intay ka xishoodaan waxa dadka loogu dhiiba ha siiyeen oo si cad hoos siiyeen waxaan kaloo cadaynayaa gudigii boosaas ka yimid oo heerka dowladeed ahaa oo lasoo magacaabay oo gudiga yimid inay lacagtaa noo dhiibeen baan ka marqaati kacayna IDB-gii inay tageen
waxaa halkan nagula jooga rag wafdi oo ballaaran oo ka yimid degmada Saaxo oo aanu kula kulanay xarunta degmada Galdhagob Saaka annagoo u soconay howlihii biyo dhaaminta oo dadka dhibaataysan abaaraha la gaarsiinayay degdeg nagu jiray darteed ayaan xoogaa degmadii aanan gaarin waana ka cudur daaranaynaa inaan gaarna ayay ahayd laakiin annaga xoogaa si degdegsanay waxaan ka codsanay odayaasha iyo waxgaradka inay halkan noogu yimaadaan oo aan kula kulanno kuna wareejino wixii loo heli karo marka waxaanu halkan maanta kaga wareejinaynaa 25 booyadood oo biyo ah oo ay deegaankii gaarsiinayaan iyagoo wakiil naga ah waxaan rajaynaynaa inuu Ilaahay u barakeeyo Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa gacantiisa weyn tahay ummadan wax gaarsiin kara Ilaahay waxaan ka baryaynaa ummadan khayr qaba oo ummada dhan caamima oo wadanka dhan gaara inuu Ilaahay ina siiyo
booyadii $100 tahay waxay u dhigataa $2,500 haddaanu nahay odayaashii Saaxo iyo maamulkii annaga abaa ka gudoonay waxaan leenahay dadkii soo bixiyeena wax khayr Allah siiyo Ilaahay ha ku jaseeyo jannatul firdowsa Allah ku jaseeyo
bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin thumma salaatu wassalaamu calaa ashrafil anbiyaa'i wal mursaliin nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wasallam halkan waa degmada Galdhagob runtii oo abaar baan ka jirto oo aad ka arki doontaan kaamirada maanta dhulkii aan tagnay midalan halkan aan nay tuulada axmed khayr wadanku siduu yahay iyo dhulku suu baaba'ay iyo xoolaha joogay siday ahaayeen insha Allah taala waxaan rabnaa anagoo gudigii gurmadka abaaraha oo culimada ahaa aniga iyo Sheikh Maxamed Cali hadda aan ka soconno dareen gudiga ka tirsan halkan sii joogay guudna waa jireen sida Sheikh Maxamed oo kaleeto marka insha Allah taala waxaan rabnaa inaan wareejino biyihii aan ugu talagalnay deegaanka Galdhagob waliba deegaanka Galdhagob markaan leenahay gudoomiyaha khayr Allah siiyo wuu ogyahay يعني مارك دقمدا قيب كمدا خورا بيه هذا لوسي مارك إن شاء الله تعالى وحرنا إنه هلك كور يجنه وحكى بعد علنا نبيه هراء كامي وليس تجد الوقي بين لوسو قديي ومارك تم حنقله هاي شنكنا دولار العجاء عن كامي ماركي وحاله بحيه بقول يسدح بويدود خنتي وحاديات فرحضوا لويه إن شاء الله تعالى هدنا وحرنا إنه وريجنه شنكنا دولار ومر بعد بيه هلقو داميه جيلال كواسات خانية دقمدا وكسر نغندا ما إن شاء الله تعالى وحنو ما علنا إن علوم هذا دقمدا سيدوكتي أو هوشو ودي عقاشة ما ملكوا هذا إيه نرجعوا عن قدوميه دقمدا إيو تليه سلدقة
كسر نغندي بالدوب إيه ودنا هودي كدوم تدم تعام كأن لقشرة علوم هذا مر البوح يشوف تا بس كأنبياء صابت وحوي هنا خدميان ودت كأيو خدميان وواجب إلى هاي ساري أمد من محمد ما أنت حل الوجرة وحل أدك حل ما أنت قف كستأو وحكيني كرائن وكرائي حقوط هاي وحان ربعين باقو كيريو دولد بوتلان فدرالكا يدمان أمد الصومالية ملك سوئي شوغان با صومالية ما أنت وحب روس باك جرا هلا هلا حج على سبنا أرمو يعامو يعدك السبا وحان قفل وإنو حل قارة إسا سارو halka dollar uga darimaayo boqolku uga darimaayo baad maqlaysan xoolahi inay dabaadeen geeliba ugu dambeeyay wuxuu cun u laayay ari waa socod baqtiga anagu xataa dowlad hoos ahaan magaalada ka gurweyn afarta neef aan meel ka qaado in dadku ku jirado cudur laga qaaday maraya waxaan la leeyahay waxa dadka cidda gaarsiin kada ku sima ku soo dira qiimeeyana baahida maanta maanta joogta ما هم بهاء كي هل دون رحمة وشيء لكن كتب رئيس الوقت عليهم بحيو بعربا بعربا شيخ بادي علماء كلا الله تبيد إدارة كشر سنة ضغطي وحيدة كسوق جارسيين وركو قرح سنة هاي وركو فرح سنة هاي وحنا عم بسنة هاي سير الله وترجع إن شاء الله إني مريض دونته وحي كلا وحكو بيرنا يرا حتى وحنا عم بسنة هاي وحيا رب بدنا إن شو ويا يلف الفولي العلماء الله مريه صرت واحد سلي علماء waa meesha ugu dhow oo ninka uu kala magaranayo waxaan dadka ka dhaxeeyaa dhibta ay leeyihiin wax badan ka nabad gelaya bal aaminsana
ilaahu salaatu wasalaamu ala rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam galabta waxaan joognaa magaalada daarussalaam iyo soonaheedi daarussalaam waxaan u soo qoontaynay biyo 20 booydood ah
maxaan maxamed ajab waxaan joogaa magaalada daarussalaam waxaan noogu yimid gudigii abaaraha heer butilaan waxaan noo keenay lacag $2,000 waana kala wareegnay
imikana Muqdisho kooxo weysan ayaa waxa ay saddex ruux oo shacab ay ku dileen agaarka halka lagu magacaabo siliga Ameerikaanka ee degmada Wadajir ee Muqdisho goob joogayaal ayaa waxay sheegeen kooxo weysan ay rasaas ku fureen dadkan oo meel ku sugnay iyagoo kadibna ka baxsaday goobtaasi markay ay rasaasta fureen sidoo kale weerarkan ayaa waxaa lagu dhaawacay saddex qof oo kale waxa wali cadeyn cid ay yihiin dadka la weeraray ma jirto ilaa hadda wax war ah oo ka soo baxay laamaha amniga dawladda iyo sidoo kale ma jirto cid sheegatay dilka dadkaasi shacabka ah shacabka ku dhaqan magaalada Dahar ee gobolka Hayland waxay siyaabo kala duwan uga hadleen barnaamijyada ay baahisay daacadda daljir warbixinta murtaas ku saabsan waxa Dahar ka soo diray wariyaha Ahmed Deeq
shacabweynaha ku dhaqan degmada Dahar ayaa si weyn uga dareenciyay barnaamijyada si toos ah ee uga la socdaan idaacadda daljir oo lixdi bilood oo u dhameysay si toos ah looga dhageysanayay deegaanada degmada Dahar
la raaxay raxim anigu ah Dahar waxaan Xamuud oo ku nool shacabka degmada Dahar kana mid ah odayaasha degmada Dahar waxaan aad ugu hambalyeynaynaa ama ugu mahadcelinaynaa mahadiraha iskale gaar ahaan adeecada daljir oo aan aad soo dhaweynayno haddii muddo 6 bilood aan la soconay oo warar si toos ah subaxdii noo soo deeyay xiliyada qaybtood duhurkii fiidkii haddana shacabka aad baan soo dhaweynaynaa waxaan u dhinaynaa shacabka dhahradaan waxaan loo kordhiyo waqtiga adeecadana aad baan ugu libaanay waayo waxaan dad dhaga xiran qam ah aan adeecad lahayn maxalli ah waayo adeecadahan BBC iyo VOA oo kala tiyada lama helo oo dadku raadiyaasha jaans uu mahlan laakiin adeecad maxalliga qofku ama mobilkiisa kala soconaya ama raadiyaha gacanta kala soconaya oo rikoorkiisa kala soconaya een aad baan u soo dhaweynaynaa wax leenahay agaasimaha daljir aad baan kugu mahadcelinaynaa shaqaalaheeda een waxaan codsigaas waxaan leenahay hanoolo tixgeliyo hadaan shacabka lahayn reer dahar
bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahay baa mahad leh markood marka labaad aad iyo aad waxaan u mahadcelinayaa adeecada daljir oo waydan dambe ila lix bilood degmadan dhahar gobolka haynaan aad uga socotay ka shaqeynaysay wax badan laga dheefaaday tahay muhaadarooyinka haday tahay wararka haday tahay xayisiiska meheradaha barnaamijyada kale aad baan soo dhaweynaynaa halkana waa derbi ka soo istaagid idaacadda daljir baa laga dhageysanaya
anigoo magacaygu ah nimca cali biixi oo ku dhaqan degmada dhahar daljir lixdii bilood ugu dambeysay waxaan u aragnaa idaacad aad iyo aad u fiican waxyaalo badanna waa ka kororsadnay annagoo
bismillaahi raxmaani raxiim anigo magacaygu waxa yaasin yuusuf cusmaan waxaan ka mid ahay ganacsatada dhahareed aad iyo aad baan idaacadda daljir u mahadcelinaa insha allahu ilaahay baa mahad leh waxyaalaha ay noo soo gudbisada wararka xayeysiisyada iyo warka joogtada ay mar walba aanu kala soconno lixdii bilood oo ugu dambeysay markaas aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa inay nooga sii ballaariso oo waxyaalo badan oo tanaasilada kusoo dartoona waa rajaynaynaa
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa axmed cumar caduur waxaan ahay ganacsada degmada dhahar ee gobolka hayland runtii daljir ka hor idaacadda ma haysan baan oran karaa maxaa yeelay markii war lahela tala lahela soomaaliya tiraahda waxaanu ka helay warar barnaamijyo dhaxalgala madadaalo dukaanka haddii laba afrood inoo soo geli waayaan daljir baa qofka saddexaad macamiilka nala jooga noo noqota waxaan ku helaa wararka caalamka deegaamada puntland oo dhan idaacaddanu lix bilood oo haddii nala shaqaynaysay runtii aad baan ugu diirsanay xataa telefishinadii baan isanacnayba waayo war maqala oo idaacad deegaanka ka hadlaysa markay tahay waa aad baan ugu diirsanay
bismillaahi raxmaani raxiim cabdinaasir cali ibraahin oo jooga degmada dhahar gobolka hayland waxaan aada iyo aada ugu hambaryeynayaa ugana mahad celinayaa idaacadda daljir oo aada iyo aada waxtar weyn noo soo kordhisay in muddoaan aanu baahi weyn u qabnay waan uga mahad celinaynaa waxaanuna jecel lahay inay noo sii wado dadaalkaa badan iyo waxtarkaa badan ay noo soo kordhisay in badanna waxaanu salaamaynaa maamulka iyo shaqaalaha daljir wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
magacayga waxaa la yidhaa xalime yuusuf maxamed oo joogta gobolka hayland magaalada dhahar idaacadda daljir waxaan leenahay maxaan ku yihahdaa waxay faa'iido weyn baanu ka helnay faa'iido weyn waxaanu dhegeysanaynay haddeer barnaamijka warka waxaa dhegeysanayna lixdaa bilood wallahi faa'iido weyn baanu ka helnay maasha allah
bismillahi raxmaan raxiim anigoo ah sidowaha wasaaradda deegaanka duurjoogta ee dalxiiska dirta ee daaqa ee gobolka hayland ee dowladda puntland kuna sugan degmada dhahar magacayguna yahay ayuub ciigan maxamed waxaan aada iyo aada ugu mahad celinayaa idaacadda daljir oo noo soo sii deysa barnaamijyada xiisaha leh ee saddexda waqti ka baxa ay noo soo nabaahiso idaacadda alxikma dhammaan bulsho weynta ku dhaqan gobolka hayland gaar ahaan degmada dahar aada iyo aada bay ugu xiiseen waana maaragtay barnaamij wax faa'iido u leh bulshada
magacaygu waa maxamed cali cabdi waxaan ahay macalin dugsiga sare magaalada dhahar public secondary school halkan waxaan aada iyo aada maanta uga mahad celinaynaa idaacadda daljir oo muddo lix bilood ah noo sii deynaysay barnaamijyo isugu jira warar sportis dhaqaale wargeysyadii waxay qoreen
anigoo magacaygu yahay maxamedin maxamed cabdi ah bare wax ka bara dugsiga sare ee magaalada dhahar idaacadda daljir waa idaacad aad iyo aada maxaa muhiim ah oo ah idaacadaha inta badan xushay inta badan ku xiranahay in dhegeysano oo barnaamijka subaxi oo kale maxaa aada usii qiimeeyo oo la yaqaano muxuu ahayay saakiya dunida iyo barnaamijka kale isuna duhurka soo gala iyo kaabeenkiiha marka aada iyo aad baan maxaa ahayay usoo dhaweynaa
magacaygo fatxi muuse cilmi oo dhigata iskoolka dhahar public secondary school runtii aada baan ugu faraxsanahay barnaamijkeena horta faa'iidooyin badan see baan ka helnay waxaa ka mid a waxyaaba badse oo naga qarsoonaa baa noo soo isbaxay maasha allah aada baan ugu faraxsanahay waa soo dhaweynaynaa waxaana rajaynaynaa in barnaamijka naloo badiyo oo
guud ahaan gaar ahaan degmada dhahar waana mahadsantihiin mar labaadii mar
guud ahaan dadweynaha la dhex qaadnay mikrofoonka ayaa si weyn
kusoo dhaweeyay dhageysiga idaacadda Daljir ee deegaanka degmada Dhahar oo Axmed Iiq Maxamed Xuseen Radio Daljir magaalada Dhahar.
waata dhageystayaal gudahaan inta ayaan kusoo gabagabaynayaa caawa barnaamijkii caawa iyo Daljir wuxuu barnaamijka toos idinkaga imaanaya studiyaha Daljir ee magaalada Garowe. waxaan idinla socodsiinaya anigoo Maxamed Lakimaan, waxaadna ka dhagaysanayseen FM-yada Daljir. intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono nabadgelyo.